Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Termeni psihologici și sociologici folosiți fie pentru a explica acțiunile unui fotbalist, fie pentru a comenta o crimă recentă, intră în cea mai largă circulație. Uneori, reporterii înșiși se află mai curând în tabăra spectatorilor care preiau cuvintele de specialitate din zbor, decât în cea a unor comunicatori responsabili care să verifice sensurile în dicționare. În ultima vreme s-a spus de mai multe ori în transmisiuni agitate de la fața locului că participanții la manifestații se refulează ieșind în piață pentru a-și striga diversele lozinci. Improprietatea semantică este chiar înregistrată în scris în știrile online. Citez, demisia lui să aibă rolul unei supape de refulare. Destul de multe comentarii din internet conțin aceeași utilizare aberantă a termenilor a se refula sau refula și refulare. Lumea înfuriată se refulează sau manifestațiile pașnice sunt supape prin care refulează mânia și revolta acumulată în timp sau e un mod de a te refula să nu iei razna sau i-ar fi lăsat pe manifestanți să își refuleze nemulțumirea prin strigăte sau o fac în primul rând în speranța că această refulare îmi va mai domoli măcar nivelul tensiunii arteriale. Am încheiat aceste exemple desprinse de pe diferite forumuri sau site-uri. Contextele sunt clare. A refula și refulare se folosesc în aceste cazuri cu sensurile termenilor a defula și defulare. Lucrul este observat de altfel de mai mulți cititori care intervin critic în dezbatere și trimit pur și simplu la dicționarul explicativ, unde definițiile sunt cât se poate de clare. A refula înseamnă a respinge, a înăbuși din domeniul conștientului în subconștient imagini, dorințe, reprezentări, idei sau tendințe neplăcute care contrazic conștiința morală a individului. Iar a defula înseamnă a da curs liber ideilor sau tendințelor refulate în subconștient, a-și descărca sufletul. Cuvintele sunt împrumutate din franceză, reaua lor folosire fiind și o ilustrare a tot mai deselor erori semantice legate de necunoașterea limbii din care provin atâtea componente ale românei moderne. În acest caz, terminologia engleză e diferită, repression sau release, și nu influențează uzul. Când au fost preluate din franceză, refoulé și défoulé, respectiv refoulement și défoulement, erau deja termeni foarte populare ai psihanalizei, folosiți în traducerile din Freud și intrați în uzul curent. Verbul refule avea sensuri și uzuri mai vechi, predominant tehnice. Imaginea împingerii înapoi, înspre sursă, a unui lichid sau gaz, justifica metafora psihanalitică. Verbul defule avea accepții mai vechi, destul de diferite, la care s-a adăugat un sens psihanalitic atestat în anii 50 ai secolului al XX-lea. În Trésor de la langue française informatisée se arată că defule a fost de fapt recreat ca antonim pentru refule. Oricum, dicționarele noastre mai vechi nu cuprind nici pe a defula, nici pe a refula. Doar ultimul apare în Dicționarul Limbii Române Moderne în 1958. În România actuală, refulare e foarte folosit în limbajul tehnic. Diverse aparate, pompe, compresoare, au chiar și supape de refulare. Prin instalațiile sanitare, această terminologie a intrat în vocabularul curent. S-a spart o țeavă în baie și a refulat toaleta, toată casa e sub ape. Sau, aceeași problemă a fost și la noi în bloc, între 6 și 7 se formase un dob și refula chiuveta la 7 de toată frumusețea. Am încheiat citatul. S-ar putea așadar ca metafora psihanalitică să se fi refăcut pornind de la experiențele gospodărești în direcția inversă, iar refularea, mai populară decât defularea, chiar să fie văzută de unii ca o izbucnire a sentimentelor.
Poartă spre artă.
Fuzionarea propune și simultaneitatea ca un criteriu semnificativ al normalității. Obsesia simultaneității a dat naștere la ceea ce se numește chat, la platformele de dialog pe internet, care se caracterizează tocmai prin această corespondență între momentul scrierii și al perceperii mesajului. Succesul ei este asigurat de suprapunerea temporală și tendința generală, devenită, iată, normă, de a prefera vorbirea indirectă vorbirii directe. Între mine și celălalt am interpus tehnologia, datorită căreia mă simt mai în largul meu să-i scriu celuilalt un mesaj, un mail, decât să-l sun sau, mai rău, să vorbesc chiar cu el. Nu mai sun prietena de ziua ei, mai bine îi trimit o carte poștală pe net. Alunecarea în virtual. Despre acest lucru s-a scris și se scrie în continuare destul. Dar această nesănătoasă fascinație a simultanului se manifestă și în alte domenii și sunt caracterizate de aceeași abundență redundantă a tehnologiei care încearcă să fie justificată drept necesară, inevitabilă, vitală. Exemplul de data aceasta este legat de operă. Dată fiind modalitatea, canalul de televiziune, simultaneitatea, transmiterea în direct, și ceea ce este mai important, achiziționarea drepturilor de transmitere corespondent al copyright-ului unui text tipărit, cuiva i-a venit ideea să vândă transmisiile în direct a reprezentațiilor de la Teatrul Metropolitan, care s-au vândut ca pâinea caldă în toată lumea, sau cele înregistrate, rulate la cinematografe. Întâmplarea a făcut ca o prietenă să cumpere un asemenea abonament la transmisii televizate pe o sumă considerabilă, 4 reprezentații, aproape 60 de euro, dar să nu poată merge la niciuna din ele din cauza altor obligații. Abonamentul a mers de la o prietenă la alta și așa am reușit să văd și eu ceva. Ceea ce poate avea interes legat de normalitate este felul în care această simultaneitate este înțeleasă în acest caz. Simon Boccanegra, opera admirabilă, vocile, costumele sublime, totul plin de bun gust și frumusețe. La un moment dat, aproape uitai faptul că nu ești la operă. Surpriza a venit în pauză. Abia ieșit de pe scenă, Placido Domingo nici n-a apucat să șteargă sudoarea frunții după o scenă tulburătoare când a fost intervievat. Ei, cum vă simțiți, cum vi s-a părut, cum a fost să interpretați alături de, etc. Tenorul imediat și-a regăsit alura de om care nu e niciodată singur, răspunzând profesionist la toate întrebările, apoi a urmat restul cântăreților, inclusiv dirijorul, după care am asistat în toate cele trei pauze cum este demontată scena și schimbat întreg decorul. Iar chiar înainte de a începe următoarele părți, spectatori privind spectatori care privesc spre ei în așteptare. Transmisia operei practic punea pe picior de egalitate o operă cu un meci de fotbal, lăsându-i privitorului sentimentul că a asistat la o farsă, la o înscenare cu iz de telenovelă, căci tot intervievând și demontând, se accentua indirect ideea că este vorba de un spectacol, nimic mai mult, ca și când, înainte de a îngropa definitiv opera, mogulii mai fac o încercare de a o trata ca pe un potențial profit, apoi o aruncă la gunoi. La avalanșa de informații care ne bombardează solicitându-ne neîncetat atenția, la acest haos oferit la vrac, noi reacționăm prin imunizare și prin bagatelizare. Bagatelizăm emoțiile, violența, boala, trupul, moartea. Moartea este mai cu seamă, măturată sub covor. Cosmetizăm subiectele delicate sau le minimalizăm la infinit. Bagatelizăm atingerea trupească. Adolescenții socializează privind pornografie pe internet, fiind lăsați să creadă că de fapt casa din lăuntru nu numai că nu comunică cu cea din exterior, ci la drept vorbind ea nici nu există. Sigur, tinerii aceștia vor scrie cinic pe zidurile vechilor clădiri lăsate în paragină. Sufletul meu e mort, e de fapt amorțit cu bună știință sau în orice caz cu multă știință și vor scrie acest lucru cu o siguranță disperată care cere să fie infirmată. Și poate ce e încă și mai periculos decât bagatelizarea este reacția de indiferență. Nepăsarea vis-a-vis de cei care se prăbușesc în stradă de foame, față de cei care ne cer un strop de atenție sau poate doar puțină afecțiune, față de cei care încearcă să ne convingă că nimic din cele cu adevărat importante nu contează. Întrebarea care persistă, este firesc să ni se pară toate normale? Și dacă nu, atunci ce se poate face? Timpul, spune Augustin, este un fel de întindere a sufletului, extensio animi, un etern prezent. În mod impropriu, scria el, se spune, există trei timpuri, trecutul, prezentul și viitorul. Probabil, la propriu vorbind, ar trebui să se spună, există trei timpuri, prezentul din cele trecute, prezentul din cele prezente și prezentul din cele viitoare. Căci acestea trei există doar în suflet, iar într-un alt loc, eu unul, nu le văd a exista. Prezentul din cele trecute se află în memorie, prezentul din cele prezente în privire atentă și prezentul din cele viitoare în așteptare. Iar cele ce sunt, indiferent unde sunt, nu sunt decât prezente, cu toate că atunci când cele trecute sunt înfățișate ca adevărate, sunt scoase din amintire nu lucrurile însele care au trecut, ci vorbele care au fost concepute în conformitate cu imaginile lor, pe care ele le-au fixat în suflet ca pe niște urme, prin mijlocirea sufletului în momentul în care se scurgeau, am încheiat citatul. Normalitatea zilei de mâine este normalitatea clipei de acum, concomitentă cu momentul auzirii. Avem practic spațiul unei singure zile, mereu aceeași, egală sieși. Normalitatea este o stare spre care tindem, un efort susținut și constant al inimii, un temei de a zămisli binele. Voință, generozitate, privire creatoare care schimbă limitele lumii. Dificultatea este dată de faptul că răul este mai greu identificabil azi. O închisoare este, de cele mai multe ori, ceea ce desemnează, la fel războiul sau o dictatură comunistă, dar când haosul vine înspre noi sub chipul ordinii al unei false ordini, iar nefirescul, patologicul, sub forma normei impuse și a naturaleții, e mai greu să discerni. Aduce cu Cernobâlul când chipul morții a venit spre oameni sub forma vieții, cu alte cuvinte, răul nu a avut un chip al său identificabil, doar intenția și efectul au arătat ce era de fapt. Prin urmare, ceea ce putem să facem este să le acceptăm pe ambele cu mintea, dar să învățăm să le distingem. Și să nu uităm că normalitatea înseamnă în primul rând lege morală și cerul înstelat deasupra mea. Dar pentru toate astea și înainte de toate, trebuie să-mi fiu în posesie. Trăim într-o epocă excentrică, exotică și egoistă. Oamenii mor pe stradă chiar când noi trecem triumfători indiferenți pe lângă ei. Degradarea a ajuns atât de puternică încât spitalele au devenit un fel de abatoare umane. Intri relativ sănătos și ieși mort de-a binelea. Nu ne mai surprinde nimic și nu ne mai impresionează nimic. Explicația nu e prea complicată. Suntem atât de expuși la informații catastrofale încât compasiunea a fost extirpată precum un organ inutil. Parabola izgonirii din rai definește din ce în ce mai agresiv lumea înconjurătoare. Există un tip de cunoaștere care te dezumanizează, coborându-te din statutul de ființă pură în cel de victimă. Expuși de dimineață până noaptea târziu la agresiunile propagate de televiziuni și în presă, n-avem de ce să ne mirăm în fața devastatoarei degradări morale a vremurilor noastre. Soluția ar fi la îndemână. Să renunțăm pur și simplu să ne mai uităm la televizor și să mai citim presa de scandal, adică 99% din publicațiile tipărite în acest moment în România. Confruntați cu astfel de posibilitate, cred că marea majoritate a românilor ar înnebuni pe loc. Ce altceva mai știu ei să facă decât să zacă pe canapea și să butoneze nevrotic telecomanda televizorului? Cum să renunțe în cușca de beton unde își duc existența la singura pâlpâire de viață din jurul lor, cutia cu imagini? Singura care le dă sentimentul că există un paradis terestru, dar și că prin comparație cu știrile de la ora 5, duc o viață minunată. În ultima săptămână n-au fost nici tâlhăriți, nici violați, nici omorâți. Normalitatea a devenit în aceste vremuri un concept lax, dacă nu chiar inutil și în orice caz supus batjocurii. Ești normal? Ești plicticos și prin urmare n-ai ce căuta în lumea noastră de pleziriști și exhibiționiști. Tot ce vrem noi e diferența, diversitatea, neobișnuitul, extraordinarul. Aceste aspirații ale copilăriei și adolescenței timpurii au devenit valorile de căpătâie ale civilizației noastre. Nu te înscrii pe acest trend? Ești pierdut. Ai proasta inspirație să-ți reprimi exhibiționismul, egocentrismul, histrionismul? N-ai ce căuta printre noi. Ura față de normalitate, de non-excepționalitate și, finalmente, față de modestie, amenință să ne desfigureze definitiv. Oricine îndrăznește să se înfățișeze altfel decât locuitorul unei planete unice, încă nedescoperite, excentric și vulgar, e aruncat fără milă în groapa cu lei a disprețului public. Mica, banală normalitate a ajuns un lucru de rușine. Normal astăzi este să trăiești intimitatea sub ochii hulpavei vecinului cu telecomanda în mână. Dacă nu ești capabil să-ți expui noapte și zi trupul bronzat și supra-lucrat trăgând de fiare, dispari. Ai îndrăzneala să estompezi anumite aspecte ale vieții tale private? Hârști, foarfeca nemiloasă a jurnalistului, te elimină la montaj. Cum adică? E după voința ta să nu ne arăți în direct și la oră de vârf filmul ultimei intervenții de chirurgie estetică pe sâni, burtă, fese, pomeți, bărbie și gușă? Păi unde te trezești? Dacă vrei să vorbim despre tine, trebuie să ne arăți totul, de la procesele fiziologice la preferințele sexuale. Altfel ești terminat. Acestei dictaturi a impudorii nu putem să îi opunem, dacă dorim normalitate, decât o alternativă suficient de puternică pentru a contracara. Legea morală. Așa cum spunea Kant, cerul înstelat deasupra noastră și legea morală în noi. Iată mesajul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Thank you.